Qadrli birodarlar, hayotda turmush o'rtog'ingizning his-tuyg'ulari sizga qanday ta'sir etishini juda yaxshi bilsangiz kerak. Ayol kishining his-tuyg'ularini dushman boshqarsa, atrofingizdagi hamma narsa barbod bo'ladi. Ammo uning his-tuyg'ularini Xudovand boshqarsa, oilangizda tinchlik va xotirjamlik hukmron bo'ladi. Agarda ayolingizni bir narsa xavotirga solsa, yoki nafrat va alam unga tinchlik bermasa, qaysidir jihatdan u shu his-tuyg'ularining ta'siriga tushib qoladi. Erkaklar bunday holatlarga har xil munosabatda bo'ladilar. Ba'zilari umuman nima bo'layotganini tushunmay, iloji boricha shunday holatlarda chetroqda turishni ma'qul ko'radilar. Boshqalari esa xotinlarni kechayotgan bunday holatga e'tibor bermaslikni ma'qul ko'radilar. Ammo bunday xatti-harakatlar faqatgina xotinga bo'lgan loqaydlikdan kelib chiqadi. Agar ayolingizda shunday his-tuyg'ularga tegishli muammolar paydo bo'lganida, eng yaxshi yo'l Xudovandga murojaat qilishdir. Unday paytda xotiningiz nimalarni his qilayotganini tushunishingiz uchun va shunga qara ibodat qilishingiz uchun Xudodan so'rang.
Ayolingizning qalbida kechayotgan narsalar avvalo uning ongida boshlangan. Dushman kishiga, ayniqsa ayollarga ularni tushkunlikka soladigan, xavotirlantiradigan, shubhaga soladigan fikrlar beradi. U bu fikrlar Xudodan ekanligiga ishontiradi. Shayton shunday ishlar bilan shug'ullanayotganda, Xudovand sizning ibodatingizni ayolingizning yuragiga tinchlik va xotirjamlik berish uchun ishlatadi. Turmush qurmasimizdan oldin ruhan yetuk insonlar bo'lganimda edi. Turmushimiz a'lo darajada bo'lardi. Ammo ruhan yetuklikka yetish uchun ba'zan butun umr kerak bo'ladi. Agar turmush qurganingizdan so'ng uning salbiy his-tuyg'ulari ko'pligini payqasangiz, qiyin damlarda unga dalda bo'lish uchun birga ekaningizni va bu qiyinchilikni birgalikda yengishingizni aytib, uni xotirjam qiling. Ba'zida yoshlikdagi qalb jarohatlari turmush qurgandan so'ng juda tez bitib ketadi. Chunki oiladagi hech qanday shartsiz muhabbat ayol qalbidagi og'riqni yuvib yuboradi.
Uning o'tmishi qanday bo'lganidan qat'iy nazar, siz xotiningiz uchun ajoyib er bo'la olasiz. Faqatgina buning uchun siz unga xatti-harakatlaringiz va so'zlaringiz bilan cheksiz muhabbat ko'rsatsangiz bas. Unga tez-tez u uchun ibodat qilayotganingizni aytib turing. U bilan birga ibodat qiling. Xudodan sizga uning his-tuyg'ularini tushunishga va shunga ko'ra harakat qilishga o'rgatishini so'rang. Har doim og'ir damlarda ayolingiz sizni qo'llab-quvvatlashingizga muhtoj bo'ladi. U uchun ibodat qilar ekansiz, ongi tiniq va kuchli bo'lishini, o'zi haqidagi yolg'onlarga ishonmasligini, sizning muhabbatingiz bilan o'zini xavfsiz his qilishini, Xudo bilan munosabatdan zavq olishini, uning his-tuyg'ularini tushunayotganingiz uchun xursand bo'lishini va qalbida xotirjamlik bo'lishini so'rang. Agar siz Xudovand xohlaganida er bo'lishni istasangiz va shunga ko'ra harakat qilsangiz, hayotingiz davomida Xudovand sizga xotiningizni Masih jamoatini sevganday sevishga o'rgatadi. Uning his-tuyg'ulariga e'tibor berishni va tushunishni o'rgatadi. Ayolingiz uchun ibodat qilar ekansiz, yuragingiz Xudovand oldida ham, ayolingiz oldida ham toza bo'lishi kerak.
Ayolingiz uchun ibodat qilishingizga xalaqit beradigan narsalardan mumkin qadar tezroq xalos bo'ling. Agarda ayolingiz sizni tushunishga va qo'llab-quvvatlashga harakat qilayotgan ekan, siz ham unga nisbatan shunday bo'lishingiz kerak. Ayolingizni tushunish va uning his-tuyg'ularini anglashingiz uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Ammo siz shuni chin dildan xohlasangiz va doimo u uchun ibodat qilsangiz, Xudovand sizni shunday sifat bilan taqdirlaydi. Bu sifat sizga, ayolingizga va eng asosiysi turmushingizning mustahkam bo'lishini katta ta'sir ko'rsatadi. Har safar ibodatlaringizda u uchun Xudovandga shukr qiling. Ayolingiz doimo siz uchun yagona va eng mos keladigan turmush o'rtoq ekanini his qiling va buni o'ziga ham ayting. Turmushingiz doimgidan ham mazmunli va totli bo'lsin.